never do you think they'll drop the bomb. Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Should I run for president? Mother, should I trust the government?
Yeah. Όσο κι αν καταγινόμαστε με τα δικά μας, ποια προϊόντα θα φτηνίνουν από αύριο στα ράφια των σούπερ μάρκετ η μάχη ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ για την δεύτερη θέση, το δάνειο του Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, η αυτοκριτική του Τσίπρα, τα προβλήματα με την κακοκαιρία, η αναστάτωση της Εκκλησίας για τους ομόφυλους γάμους, ακόμα και του λόγου μου που θα κάνει θέμα σήμερα την αγορά της πρώην ελευθεροτυπίας από τον Μαρινάκη και άλλα και άλλα πολλά. Όπως λένε και οι Pink Floyd στο Mother που μόλις ακούσαμε, σε μεγάλο βαθμό είναι όλα αυτά χάσιμο χρόνου. Just a waste of time. Και λέει ο ένας στίχος στο τραγούδι, νομίζεις μάνα πως θα ρίξουνε τελικά τη βόμβα. Αντιπροσωπεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μετέβη αυτές τις μέρες στη Γάζα. Πήγανε παντού, είδαν, άκουσαν, ενημέρωσαν ότι σε μία μέρα μονάχα στο νοσοκομείο της Γάζας πέθαναν 15 παιδιά από ασιτία. Και στην Guardian πρώτη είδηση ότι έκθεση των Ηνωμένων Εθνών δείχνει ότι οι Ισραηλινοί όμηροι που είναι ακόμα στα χέρια της Χαμάς, έχουν βασανιστεί και βιαστεί από εκείνους που ακόμα τους κρατούν στη Γάζα. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου, όπως γράφει η Καθημερινή σήμερα, τον ρόλο του Big Brother σε 15.000 κωδικούς προϊόντων επιδιώκει να προσδώσει στην πλατφόρμα του παρατηρητηρίου αγοράς ή καταναλωτής το Υπουργείο Ανάπτυξης. Προσθέτει και λίστα των προϊόντων που θα πέσει η τιμή τους από αύριο. Είπαμε ναι, η ακρίβεια είναι πρόβλημα και μάλιστα μεγάλο, εξίσου μεγάλο πρόβλημα είναι ότι την συζητάμε συνέχεια. Είναι Τρίτη σήμερα, του Μαρτίου του 2024, η πέμπτη ημέρα, Σούπερ Τρίτη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ψηφοφόροι από 15 πολιτείες θα ψηφίσουν τους υποψηφίους που θέλουν να αναμετρηθούν στην Προεδρία. Με βάση το αποτέλεσμα κάθε αναμέτρησης, στελέχη του κόμματος, γνωστά ως εκπρόσωποι, delegates, διανέμονται στους βασικούς υποψηφίους. Απαιτείται ένας ορισμένος αριθμός αντιπροσώπων για το επίσημο χρήσμα του υποψηφίου στο συνέδριο κάθε κόμματος που θα γίνει αυτό το καλοκαίρι. Περίπου το 1 τρίτο του συνόλου των αντιπροσώπων, 865 ρεπουμπλικάνοι και τουλάχιστον 1420 δημοκρατικοί, είναι υποψήφοι για την Σούπερ Τρίτη. Η ομάδα Τραμπ προβλέπεται ότι θα κερδίσει τουλάχιστον 773 αντιπροσώπους σήμερα και θα λάβει την υποψηφιότητα αργότερα τον Μάρτιο επισήμως. Αυτή τη στιγμή έχει περίπου 244 αντιπροσώπους, ενώ η ρεπουμπλικανή αντίπαλός του, η Νίκη Χέιλι, έχει μόλις 43. Απαιτούνται τουλάχιστον 1215 αντιπρόσωποι για να κερδίσουν την υποψηφιότητα των Ρεπουμπλικάνων, ενώ 1968 είναι ο μαγικός αριθμός για τους Δημοκρατικούς. Σήμερα επίσης είναι η μέρα κατά την οποία μαθαίνουμε ότι ο Τζεφ Μπέζος της Amazon εκθρόνησε από τον θρόνο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, τον Elon Musk, της Tesla, της SpaceX, του Twitter X και πολλά ακόμα. Μεταξύ αυτών των δύο είναι πια και μάλλον σε αυτούς θα μείνει ο αγώνας για την πρωτιά του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο. Μετράμε σήμερα 151 ημέρες από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη Μέση Ανατολή. Τα νεότερα από εκεί, σύμφωνα με την καθημερινή σύνοψη σήμερα από το CNN International, είναι τα εξής. Ομάδα ερευνητών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών βρήκε σαφείς και πιστικές, όπως λέει, πληροφορίες ότι όμηροι στη Γάζα κακοποιήθηκαν σεξουαλικά και υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύουμε, λένε, ότι η σεξουαλική βία εναντίον τους συνεχίζεται. Ο Υπουργός Πολέμου του Ισραήλ, Μπένι Γκάντς, συναντήθηκε με ανώτατους αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουάσιγκτον, παρόλο που ένας Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι δεν εκπροσωπεί την κυβέρνηση μέσα στην ένταση που υπάρχει μεταξύ του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Λευκό Οίκο. Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες κατηγόρησε το Ισραήλ ότι κρατούσε και βασάνιζε ορισμένους από τους υπαλλήλους της, αναγκάζοντάς τους να κάνουν ψευδείς ομολογίες για τους υποτιθέμενους δεσμούς τους με την Χαμάς. Τουλάχιστον 30.000 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και περίπου 80.000 κατά τις στρατιωτικές επιθέσεις του Ισραήλ στην Γάζα έχουν τραυματιστεί από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται και διοικείται από την Χαμάς. Ο Ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τις επιχειρήσεις στη Λωρίδα όταν τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου από ενόπλους της Χαμάς, οι οποίοι πήραν επίσης μαζί τους 253 ομήρους. Αρκετοί από αυτούς αφέθηκαν ελεύθεροι αργότερα, αλλά το Ισραήλ επιμένει ότι τουλάχιστον 134 εξακολουθούν να αγνοούνται. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 741 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Κατέκτησε και προσάρτησε εδάφη της με δημοψηφίσματα που αμφισβητούνται όλος διόλου από την Ουκρανία και την διεθνή κοινότητα. Τα νεότερα σήμερα είναι τα εξής. Η Ρωσία εκτόξευσε 22 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, drones δηλαδή, κατά της Ουκρανίας, που κατέστρεψε 18 από αυτά πάνω από την περιοχή της Οδυσσού, όπως ανακοίνωσε η Ουκρανική Αεροπορία το πρωί σήμερα. Η Βρετανία προέτρεψε τη Γερμανία να προμηθεύσει πυράβλους τόρους μεγάλου βεληνικούς στον Ουκρανικό στρατό, παρά την ενοχλητική διαρροή στη ρωσική τηλεόραση μιας άκρος απόρριτης κλήσης τηλεφωνικής που αφορούσε αξιωματικούς της γερμανικής αεροπορίας. Η ηχογράφηση διάρκειας 38 λεπτών κυκλοφόρησε την Παρασκευή από την πολύ κοντά στο Κρεμλίνο δημοσιογράφο Μαργαρίτα Σιμονιάν, αρχισυντάκτρια του τηλεοπτικού δικτύου Russia Today. Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν θα δωρήσει πυράβλους που θα μπορούσαν να χτυπήσουν την στρατηγική γέφυρα του Κέρτς, η οποία συνδέει τη Ρωσία με την κατεχόμενη Κρυμαία. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή, και πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι και σήμερα στη φροντίδα του ήχου, Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το Mother από το εμβληματικό άλμπουμ The Wall των Pink Floyd, και το χαλί που απλώνουμε σήμερα και το ακούμε τώρα είναι η μουσική που έγραψε ο Mike Batt για την παλιά κινηματογραφική ταινία Caravans με πρωταγωνιστή τον Anthony Quinn. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα 9:21 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου. Πρώτη μας καλεσμένη η Ξένια Κουναλάκη, δημοσιογράφος στην Καθημερινή και συγγραφέας, γράφει για μας τον πρόλογο της εκπομπής με θέματα που ξεχωρίζει η ίδια, σχολιάζοντάς τα και συζητώντας τα μαζί μας. Ξένια, καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλημέρα Χρήστο μου, και εγώ χαίρομαι.
Λοιπόν, είχες την τιμητική σου αυτές τις μέρες, παρακολουθήσαμε με πολύ ενδιαφέρον την συζήτηση που έγινε στα πλαίσια του αφιερώματος του συνεδρίου της Καθημερινής για τα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης και βεβαίως της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο. Πες μας έτσι λίγο τις εντυπώσεις σου γενικά από το συνέδριο, τι έχεις κρατήσει από αυτό και τι έχεις εισπράξει από την συνέντευξη που πήρες από τον Αλέξη Τσίπρα.
Κοίταξε, νομίζω ότι ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Ο στόχος δεν ήταν ούτε να αυτοσυγχαρούμε για τα 50 χρόνια δημοκρατίας, ούτε να αυτομαστιγωθούμε. Mm-hmm. Κάπου στη μέση μία ενδοσκόπηση, ένας αναστοχασμός για το πώς φτάσαμε να έχουμε συμπληρώσει 50 χρόνια στέρεων θεσμών, όπως ακριβώς είπε και ο Μάρκ Μαζάουερ στην ομιλία του, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, αλλά από εκεί και πέρα και προφανώς τα διάφορα προβλήματα για τα θεσμικά αντίβαρα, για τον λαϊκισμό που συνεχίζεται, για το έλλειμμα δημοκρατίας κυρίως από τους νέους, που καταγράφεται και σε πολλές δημοσκοπήσεις. Και αυτό έχει μια σημασία, διότι κάναμε μια ερώτηση στους νέους τι τους λέει η μεταπολίτευση. Δεν τους λέει και πολλά πράγματα, ξέρεις, γιατί δεν έχουν ζήσει δικτατορία καθόλου και δεν συναισθάνονται τη σημασία, ξέρεις, του πολιτεύματος. Το θεωρούν κάτι δεδομένο και αυτονόητο, ξέρεις. Mm-hmm. Το οποίο αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή, ξέρεις, όταν δεν υπάρχουν αντανακλαστικά, δημοκρατικά σε μια νέα γενιά που ανδρώνεται πολιτικά αυτή τη στιγμή, είναι αρκετά επικίνδυνο. Το βλέπουμε εξάλλου σε όλη την Ευρώπη με την άνοδο της ακροδεξιάς και των ακραίων κομμάτων.
Ο όρος μεταπολίτευση έχει διάρκεια, δηλαδή τον χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο πολύ συχνά. Είναι ένα ορόσημο από τότε που τελείωσε να συμβαίνει κάτι κακό και μπήκαμε σε μια καινούρια περίοδο. Αυτή η περίοδος έχει διάρκεια, θα την λέμε μεταπολίτευση και σε 20, σε 30 χρόνια.
Νομίζω πως όχι. Αποφασίσαμε τουλάχιστον σύμφωνα με τους ιστορικούς έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή ο Κώστας Κωστής μας είπε ότι έχει ολοκληρωθεί η φάση και ο Μάρκ Μαζάουερ επίσης έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση για το αν η μεταπολίτευση ουσιαστικά τελείωσε την επόμενη μέρα της αποκατάστασης του πολιτεύματος ή αν γιορτάζουμε 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση ή 50 χρόνια μεταπολίτευση, δηλαδή διαρκεί ακόμα. Νομίζω πάντως ότι για τους ιστορικούς έχει κλείσει αυτή η φάση και έχουμε μπει σε ένα νέο κεφάλαιο.
Πες μας για την συνέντευξη με τον Αλέξη Τσίπρα. Πώς κανονίστηκε να την πάρεις εσύ?
Κοίταξε, νομίζω ότι ο Αλέξης Παπαχελάς σκέφτηκε αυτό που είπα και στον πρόλογο, ότι ήμασταν
συγκάτοικοι.
Στην ίδια πολυκατοικία, ξέρεις, και είχαμε μία οικειότητα. Τέλος πάντων, ότι ήμασταν γείτονες όταν ήμασταν μικροί έφηβοι. Οπότε γνωριζόμασταν έτσι. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε χαθεί, δηλαδή δεν είχαμε καμία σχέση. Μην νομίζεις γιατί κάποιοι είπαν ότι είμαστε φίλοι και τέτοια. Όχι, καμία σχέση. Δεν τον είχα δει καθόλου, ούτε είχαμε μιλήσει καθόλου. Είχαμε μία μικρή συνάντηση για να προετοιμαστούμε λίγο, ξέρεις, να σπάσει λίγο πάγος λίγο πριν την συνέντευξη. Αλλά από εκεί και πέρα είχα να τον δω δεκαετίες. Θεωρώ ότι ήταν μια καλή συνέντευξη και από την πλευρά του φυσικά. Mm-hmm. Ήταν ένας όριμος Τσίπρας, mm-hmm. Αυτοκριτικός, εξομολογητικός, συγκροτημένος, αρκετά προβληματισμένος και με τη δική του θητεία. Και νομίζω ότι δείχνει και το πολιτικό του μέλλον αυτό. Δηλαδή θεωρώ καταρχάς ότι επειδή είναι πάρα πολύ νέος, αυτά το ότι αποσύρεται, τελείωσε κλπ. Δεν ξέρω αν ισχύουν, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω ότι θα επανέλθει κάποια στιγμή. Δεν ξέρω με ποια μορφή, πώς και τι. Αλλά θεωρώ ότι μέσα στις μύχιες φιλοδοξίες του θα ήταν να επανέλθει ως ένας σοβαρός ηγέτης μιας ενιαίας κεντροαριστεράς. Mm-hmm. Τώρα πώς θα γίνει αυτό, υπό ποιες συνθήκες και λοιπά, δεν μπορώ να σου το πω, γιατί ακόμα φυσικά υπάρχει πολλή διάσπαση του χώρου και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εσωτερικά προβλήματα όπως βλέπουμε και σήμερα, mm-hmm. με όλη αυτή την ιστορία με τα οικονομικά και το δάνειο του Κασελάκη και λοιπά, και η Νέα Αριστερά χαροπαλεύει με το όριο του 3% και ο Βαρουφάκης δεν είναι στη Βουλή και η ζωή δεν ξέρουμε ποια ποσοστά θα πάρει, οπότε δεν ξέρω, ξέρεις, δηλαδή πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Και φυσικά το Πασόκ δεν έχει κανένα λόγο να θέλει να αυτή τη στιγμή να αυτοδιαλυθεί και να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο ενιαίο εγχείρημα ελιάς, το οποίο άλλωστε είναι και ένα πάγιο αίτημα της κεντροαριστεράς, που ποτέ δεν έχει ευοδοθεί ως τώρα πλην, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και αυτό είχε πολλά προβλήματα στο εγχείρημα.
Στα πόνερα της συνέντευξης αυτής, εκείνο που έμεινε κυρίως και μάλιστα επικριτικά ήταν το κατά πόσο ήταν πράγματι αυτοκριτικός ο Αλέξης Τσίπρας, αν ήταν ειλικρινής η αυτοκριτική του ότι δεν τα πήγαμε καλά στο θέμα με την Νοβάρτης και ουδέποτε εγώ είχα σκεφτεί να μείνει η Ελλάδα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κοίταξε, προφανώς είναι ένας άσος της Κολοτούμπας, το έχουμε δει το είδαμε και στην πράξη αυτό μετά το δημοψήφισμα. Πάντως εγώ θεωρώ ότι έχει μια σημασία να κάνει κανείς την αυτοκριτική του, και να σου πω κάτι, και οι πολιτικοί δεν κάνουν εύκολα αυτοκριτική, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Η αλήθεια είναι ότι εκεί στο συνέδριο και ο Τσακαλώτος και ο Παπακοσταντίνου, γιατί τους τέθηκε το ερώτημα τι μετανιώνουν αν κάτι δεν κάνανε καλά κλπ. Είχαν έτσι στιγμές αυτοκριτικής. Δηλαδή υπήρξαν όντως, υπήρξε μια προσπάθεια αναστοχασμού και των δικών τους πολιτικών λαθών, των πολιτικών. Αλλά γενικά ούτε τον Πρωθυπουργό τον είδα πολύ αυτοκριτικό, ούτε τον Αντώνη Σαμαρά τον είδα πολύ αυτοκριτικό. Δηλαδή ο μόνος κακομοίρης που έκανε αυτοκριτική σοβαρή ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Γι' αυτό σου λέω ότι ναι μεν μπορούσε να πάει πιο βαθιά και να δείξει, παραδείγματος χάρη, ότι η κυβέρνησή του, αυτό που μας είπε για την Ευρώπη, αφού η κυβέρνησή του η μισή ήταν οπαδή της εξόδου από το ευρώ. Άρα προφανώς δεν ξέρουμε κατά πόσον είναι ειλικρινής αυτή με τα μέλια, αφού δεν τους είχε απομακρύνει νωρίτερα. Από την άλλη, σου λέω, για μένα πάντα η αυτοκριτική έχει μια αξία. Έτσι, και δεν πρέπει όντως να την παραβλέπουμε.
Πάντως, ένα τελευταίο από μένα όσον αφορά την συνέντευξη, επειδή χρόνια ασχολούμαι με αυτή την μορφή επικοινωνίας στην δημοσιογραφία, πίστηκα για μία ακόμη φορά πόσο πιο καλό είναι η πρόσωπο με πρόσωπο συνέντευξη, αυτή που φαίνεται να είναι χαλαρή, δηλαδή ο τρόπος που καθόσασταν ο ένας απέναντι στον άλλον, σαν να κάνατε μία κουβέντα από πολύ μικρή απόσταση και είχες τη δυνατότητα και εσύ να κάνεις ερωτήσεις που ήθελες, αλλά και εκείνος νομίζω ότι ανοίχτηκε για να δώσει τις απαντήσεις του. Δεν συνηθίζεται πολύ αυτό.
Είναι το fireside chat, εσύ ακριβώς, που είσαι αγγλοσαξονικής παιδείας, το ξέρεις ότι είναι αυτό το χαλαρό κλπ. Που όμως εκεί βγαίνουν οι καλύτερες εξομολογητικές συνεντεύξεις και πιο ειλικρινείς, θα έλεγα.
Σαν το hard talk στο BBC. Άλλα θέματα σήμερα που ξεχωρίζεις από την επικαιρότητα που θα ήθελες έτσι να αναφερθείς σε αυτό, αυτό κάνει ο καλεσμένος μας, η καλεσμένη στην έναρξη.
Κοίτα, εγώ επειδή είμαι αρχισυντάκτρια διεθνών, θα σου πω τη Σούπερ Τρίτη, γιατί είναι κρίσιμη, είναι σε 15 πολιτείες εκλογές και μάλλον ουσιαστικά θα πάρει το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών εμέσως. Εντάξει, όχι επισήμως, αλλά θα έχει μεγάλο προβάδισμα ο Ντόναλντ Τραμπ απόψε το βράδυ όταν κλείσουν οι κάλπες, το οποίο σημαίνει ότι η Νίκη Χέιλι μάλλον θα αναγκαστεί να αποσυρθεί από την κούρσα, γιατί και η χρηματοδότηση θα σταματήσει. Οπότε πάμε για μια μονομαχία Τραμπ-Biden εκτός απροόπτου, εκτός αν δεν έχουμε κάποιο τρίτο υποψήφιο ή αμφισβήτηση λόγω φυσικών ικανοτήτων του Biden, το οποίο θα μπορούσε να προκύψει στην πορεία. Αλλά τέλος πάντων θα είναι μια πολύ κρίσιμη αναμέτρηση για το μέλλον της Αμερικής και φυσικά και του κόσμου, του ΝΑΤΟ, των σχέσεων με τη Ρωσία, με την Κίνα και όλων αυτών. Δηλαδή είναι
μάλλον αυτοί δύο.
Προάγγελος, ναι.
Μάλλον αυτοί δύο θα είναι. Ποιο είναι το ισχυρό χαρτί του καθένα από αυτού, έτσι, για κάποιον που το βλέπει ως τρίτο πρόσωπο απ' έξω?
Κοίταξε, είναι ένα ντουέτο που είναι λίγο ο ένας δεν μπορεί να κάνει χωρίς τον άλλον, με την έννοια ότι ο Τραμπ φανατίζει το κοινό του, επειδή τους έχει ψήσει ότι του έχει κλέψει την προηγούμενη αναμέτρηση ο Biden, και ο Biden προβάλλει ως βασικό επιχείρημα ότι είναι ο μόνος που μπορεί να επικρατήσει του Τραμπ, γιατί το έχει κάνει ήδη μια φορά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο it takes two to tango, δηλαδή χρειάζονται ένας τον άλλον για να επιβιώσουν. Από εκεί και πέρα, αν έβγαινε κάποιος πολύ νεότερος, πολύ ικανότερος, δημοκρατικός κλπ., μπορεί να μην μπορούσε να σταθεί ο Τραμπ, όπως και το αντίστροφο. Ο Μπάιντεν, αν είχε κάποιον άλλο αντίπαλο, να μην μπορούσε να σταθεί. Το είπε η Νίκη Χέλη, ότι το κόμμα που θα κερδίσει τις εκλογές θα είναι αυτό που θα αποσύρει πρώτο τον γέρο υποψηφιό του.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ξένια, για την συμβολή σου στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Η Ξένια Κουναλάκη, δημοσιογράφος στην Καθημερινή και συγγραφέας, έγραψε για μας τον πρόλογο της εκπομπής μας. Σήμερα εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος, 32 λεπτά μετά τις 9. Δημοσιογράφους πολλούς έχουμε στην εκπομπή μας σήμερα και θα καλημερίσω ευθέως τον συνάδελφό μου, τον Γιώργο Καρελιά. Τον ακούτε πολλές φορές στο άνοιγμα της εκπομπής μας. Σήμερα περάσαμε στο κυρίως μέρος της ειδησιογραφίας. Αρθρογράφος στην ιστοσελίδα news247.gr, επί χρόνια πολιτικός συντάκτης της Ελευθεροτυπίας και από την ημέρα που έκλεισε η εφημερίδα, εκπρόσωπος των εργαζομένων σε όλες τις φάσεις της διεκδίκησης των οφειλόμενων σε αυτούς. Χθες λοιπόν ο Γιώργος παρακολούθησε και τον πληστηριασμό για τους τίτλους και τα σήματα της εταιρείας που έφτασε στα 8,1 εκατομμύρια ευρώ και η ιστορική εφημερίδα μαζί και με το site της, το inet.gr, περνά πλέον στα χέρια του εφοπλιστή, εκδότη και προέδρου του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη. Έχει ωραίο παρασκήνιο και πολύ suspense αυτή η ιστορία και θα τη συζητήσουμε μαζί αμφότερα τέκνα της ίδιας εφημερίδας. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Δεν τον έχουμε τον Γιώργο?
Εδώ είμαι.
Α, καλημέρα Γιώργο.
Εγώ ακούω πολύ καλά.
Μάλιστα, και εμείς επίσης.
Ωραία.
Λοιπόν, θα αναρωτηθεί ακροατής ή ακροάτια τι μας ενδιαφέρει εμάς τώρα το θέμα αυτό, ότι η ιστορική αυτή εφημερίδα θα ξανακυκλοφορήσει με άλλους όρους πλέον. Ας το ξεκινήσουμε από αυτήν την ερώτηση που ήδη μου ήρθε.
Να σου πω. Νομίζω ότι όταν εκδίδεται μια εφημερίδα ή μπαίνει στην κυκλοφορία, ας το πούμε έτσι, οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης, λογικά ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Γιατί θα έχουν την ευκαιρία κάποιοι άνθρωποι που ενδεχομένως δεν είναι ικανοποιημένοι σήμερα από αυτά που βλέπουν, ακούνε ή διαβάζουν, να έχουν και κάτι ακόμα. Από αυτή τη σκοπιά νομίζω ότι μπορεί να ενδιαφέρει το γεγονός ότι υπάρχει πιθανότητα, εγώ δεν είμαι και τόσο σίγουρος, αφήστε να δούμε τις εξελίξεις, υπάρχει πάντως η πιθανότητα να ξαναδούμε να εκδίδεται η Ελευθεροτυπία. Υπό νέο ιδιοκτήτη βεβαίως. Αυτά όλα θα τα συνυπολογίσουμε την κατάλληλη στιγμή.
Γιατί πήρε την εφημερίδα αυτή ο κύριος Μαρινάκης? Υπήρχε και αντίπαλος κιόλας. Ο πληστηριασμός έφτασε στα ύψη. Το ποσό αυτό
βεβαίως
είναι φοβερό ποσό, δεν είναι?
Βεβαίως, ναι. Κοίταξε Χρήστο, για τους ακροατές σου που δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν τις λεπτομέρειες, πρέπει να πούμε το εξής. Η εταιρεία που εξέδιδε την Ελευθεροτυπία, η ΧΙΚΑ Πατεγόπουλος, έχει πτωχεύσει από το 2014.
Μάλιστα.
Πτώχευση σημαίνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας πουλούνται ώστε να ικανοποιηθούν οι πιστωτές, δηλαδή αυτοί που έχουν απαιτήσεις από την εταιρεία. Αυτό γίνεται εδώ και πολλά χρόνια. Έχει γίνει και με τα κτίρια, τώρα έγινε και με τους τίτλους. Και πράγματι το ποσό έφτασε σε δυσθεώρητο ύψος. Δεν το περίμενε κανένας μας, ακόμα και οι πιο αισιόδοξοι από εμάς, μεταξύ των οποίων και εγώ, λέγαμε ότι μπορεί να φτάσει, ας πούμε, περίπου στη μέση, δηλαδή στα 3 με 4 εκατομμύρια. Αλλά αυτό που έγινε πράγματι μας εξέπληξε. Αυτό είναι ευχάριστο από τη μια πλευρά. Γιατί δείχνει ότι οι τίτλοι και τα σήματα παραδοσιακών εφημερίδων, που μάλιστα έχουν χρησιμοποιηθούν πάρα πολλά χρόνια, 12 χρόνια, έχουν ακόμα σημαντική αξία. Αλλιώς ποιος πιστεύει ότι θα πήγαιναν 2-3 μεγάλοι επιχειρηματίες εκεί στο δικαστήριο για να δώσουν τα εκατομμυριά τους. Αυτό δείχνει ότι τα παραδοσιακά λεγόμενα μέσα ενημέρωσης, όπως είναι οι εφημερίδες, έχουν ακόμα σημαντική αξία. Και στην αγορά που ζούμε, που, στην οποία κυριαρχούν, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά...
Έχει αξία ο τίτλος ή το προϊόν. Δηλαδή, το κάνω το ερώτημα, διότι ξέρουμε ότι οι εφημερίδες, σαν εφημερίδες χαρτί, δεν έχουν τις κυκλοφορίες και τις πωλήσεις που είχαν κάποτε. Στην ελευθερωτική
έχουν όμως μεγάλη πολιτική επιρροή, Χρήστο. Βλέπεις ότι πράγματι οι σημερινές εφημερίδες που έχουμε στην Ελλάδα έχουν ισχνές κυκλοφορίες, αλλά έχουν σημαντική επιρροή. Ακόμα και εφημερίδες που έχουν, ξέρω εγώ, καθημερινές εφημερίδες μεταξύ 5 και 10 χιλιάδων, οι πιο καλές, έχουν επιρροή σημαντική. Γι' αυτό και τις διατηρούν οι ιδιοκτήτες τους. Οι ιδιοκτήτες τους δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Είναι επιχειρηματίες. Μπορεί να μην κερδίζουν χρήματα από τον έντυπο τύπο, ας το πούμε έτσι. Όμως αυτό τους προσφέρει πολιτική επιρροή, τους προσφέρει κύρος. Αυτή είναι νομίζω η εξήγηση.
Έχουν και το site όμως. Έχουν και την ηλεκτρονική εφημερίδα τους που εκεί υπάρχει επίσκεψη. Εκείνη έχει όχι κυκλοφορία, δεν μετράμε κυκλοφορία, αλλά έχει χτυπήματα. Έχει
επισκεψιμότητα.
Ναι. Κερδίζει.
Είναι σαν να έχει διαφήμιση, ας το πούμε έτσι, γιατί η επισκεψιμότητα σου προσφέρει πόντους διαφημιστική πίτα. Η ουσία πάντως είναι, με αυτό που έγινε χτες και για το οποίο με κάλεσε να συζητήσουμε, είναι ότι αυτό που είπα και πριν, ότι η αξία των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, των σημάτων τους εν προκειμένου, δεν έχει όπως πολλοί πιστεύουν εξαφανιστεί. Το αντίθετο, όταν δύο μεγάλοι επιχειρηματίες, τρεις ήταν, αλλά οι δύο μεγάλοι.
Ο άλλος ήταν ο κύριος Μελισανίδης, έτσι δεν είναι?
Κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να... Επειδή έχω και ένα θεσμικό ρόλο, δεν θέλω να πω κάτι επ' αυτού, το είπες εσύ. Δύο μεγάλοι επιχειρηματίες, την πήρε τελικά ο κύριος Μαρινάκης. Δεν θα μπορούσε να την πάρει κάποιος μικρός επιχειρηματίας, γιατί το ποσό είναι πολύ μεγάλο, όπως καταλαβαίνεις.
Ωραία, γιατί ο κύριος Μαρινάκης πιστεύεις ότι πήρε την ελευθεροτυπία τη στιγμή που έχει ένα μεγάλο δίκτυο και εφημερίδων και άλλων μέσων? Δηλαδή έχει τα Νέα και το Βήμα. Έχει την παραπολιτική, τα παραπολιτικά νομίζω.
Ναι.
Και έχει και
την Απογευματινή.
Και την Απογευματινή.
Και το Καρφί.
Ωραία. Γιατί θέλει ένας επιχειρηματίας ακόμα μια εφημερίδα?
Δεν θέλω να διερμηνεύσω τις προθέσεις ή τις μύχιες σκέψεις ενός επιχειρηματία. Δεν πρέπει να το κάνω εγώ αυτό. Θα σου πω την εκτίμησή μου. Εγώ πολιτικά γράφω, όπως ξέρεις, πολλά χρόνια. Πολιτική εκτίμηση θα σου κάνω. Νομίζω ότι ενδεχομένως ο κύριος Μαρινάκης, επειδή τα περισσότερα μέσα που έχει έχουν πολιτογραφηθεί, ας το πούμε έτσι, την
κεντροδεξιά,
την πλευρά του πολιτικού φάσματος,
ναι.
Δηλαδή από το κέντρο και δεξιά, έτσι περίπου τα εκλαμβάνει το αναγνωστικό κοινό ή και το άλλο κοινό, νομίζω ότι θέλει να ανοιχτεί και προς την άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος. Το κέντρο και η αριστερά είναι η μισή Ελλάδα, Χρήστο. Έτσι δεν είναι?
Ναι,
η μισή Ελλάδα είναι το κέντρο, από το κέντρο και δεξιά, και η άλλη μισή ανάποδα.
Που κάπου το είχε έτσι η ελευθεροτυπία αυτό το χαρακτήρα.
Βεβαίως,
περίπου.
Βεβαίως, κατεξοχήν. Κατεξοχήν η ελευθεροτυπία εξέφρασε τον κόσμο που ήταν από το κέντρο και αριστερότερα. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να επιδιώκει. Επαναλαμβάνω τη λέξη μπορεί. Δεν έχω κάποια πληροφόρηση, δεν μεταφέρω πληροφόρηση. Εκτίμηση σου μεταφέρω. Νομίζω ότι ο επιχειρηματίας που αγόρασε τα σήματα της ελευθεροτυπίας, αν σκοπεύει φυσικά να τα αξιοποιήσει, και δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι άλλο με τόσα χρήματα που έδωσε, σκοπεύει να απευθυνθεί και προς το άλλο κομμάτι του αναγνωστικού κοινού που κινείται, επαναλαμβάνω, πέραν του κέντρου, δηλαδή προς τα αριστερά. Και είναι μεγάλο κομμάτι αυτό για έναν επιχειρηματία που επενδύει στα μίντια. Δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα να το να το αγνοήσει. Αυτή την εξήγηση δίνω. Δεν βλέπω κάποια άλλη εξήγηση.
Πάντως έχει ενδιαφέρον αυτή η μάχη που έγινε, γιατί εκτός από μέσα ενημέρωσης και οι δύο είναι και πρόεδροι και ποδοσφαιρικών ομάδων. Τώρα αυτό μπορεί, σίγουρα δεν συσχετίζεται με την
δεν θέλω να πιστέψω ότι εδώ παίζει ρόλο αυτό, γιατί νομίζω ότι αν τους κρίνουμε από την... από τη σύγκριση που έχουν στις ομάδες. Εκεί νομίζω έχουν αθλητικές εφημερίδες, έχουν αθλητικά site ενδεχομένως. Δεν νομίζω δηλαδή ότι μπορεί να παίξουν παιχνίδι οι δύο επιχειρηματίες που έχουν ομάδες μέσω της ελευθεροτυπίας, αν την επανεκδώσουν. Δεν νομίζω ότι δεν είναι το μεγάλο ατού μιας τέτοιας εφημερίδας ο πόλεμος στα αθλητικά. Δεν νομίζω. Δεν βλέπω ότι εκεί μπορεί να προσφέρει κάτι η ελευθεροτυπία. Υπάρχουν μέσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Δεν θέλω να το σκέφτομαι καν ότι μπορεί να βγάλουν, να επανεκδοθεί η ελευθεροτυπία και να μπει στον πόλεμο του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του όλων αυτών των ομάδων. Νομίζω θα ήταν καταστροφικό.
Μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως και να έχει, είναι καλά νέα πρώτον και για τους εργαζόμενους και δεύτερον και για τον τύπο εν γενή, γιατί ήταν μια εφημερίδα που άφησε ένα στίγμα πολύ γερό, πολύ δυνατό στην Ελλάδα και που καλό είναι να ενισχύονται τα μέσα ενημέρωσης, βεβαίως και να επιβιώνουν κιόλας.
Ναι. Νομίζω ότι έχει δύο όψεις αυτό το νόμισμα. Βλέπω και εγώ σήμερα τις αντιδράσεις και των πρώην συναδέλφων μας και άλλων ανθρώπων που οι οποίοι προβληματίζονται για όλα αυτά. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Το ένα είναι το θετικό. Δηλαδή, εμείς που έχουμε, που ξέρουμε τι γίνεται αυτά τα τελευταία 15 χρόνια που έχει πτωχεύσει η εφημερίδα και πάρα πολλοί άνθρωποι από εμάς έχουν δυσκολίες στην καθημερινή του ζωή, νομίζω ότι αυτό το χτεσινό θα προσθέσει αρκετά χρήματα στο ταμείο μας, ας το πούμε έτσι, τα οποία θα προσπαθήσουμε να μοιράσουμε το επόμενο διάστημα και αυτό θα είναι μια καλή βοήθεια. Άλλωστε, ο σκοπός της στόχευσης αυτός είναι να ικανοποιηθούν οι άνθρωποι που έχουν απαιτήσεις.
Πόσοι άνθρωποι μείνανε χωρίς δουλειά?
800 είμαστε, Χρήστο. 800. Ναι, είμαστε πολλοί. Είμαστε πάρα πολλοί. Και είμαστε όλοι εργαζόμενοι. Δηλαδή δεν υπάρχουν άλλοι. Εμείς είχαμε το προνόμιο να είμαστε μόνο εμείς που έχουμε απαιτήσει, βέβαια, και το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό είναι αυτονόητο. Τα πληρώνουμε όλα εκεί. Όλες τις απαιτήσεις θα τις πληρώσουμε. Δεν έχουμε άλλους, δηλαδή δεν έχουμε τράπεζες εμείς, γιατί είμαστε με τον παλιό νόμο. Άρα λοιπόν αυτό είναι καλό. Αυτή είναι η θετική πλευρά.
Γιατί νομίζεις ότι χρεοκόπησε η ελευθεροτυπία, Γιώργο?
Να σου πω.
Το 800 που ανέφερες, κάποιος θα πει, μα τόσους. Οι Times, ναι, του Λονδίνου δεν έχουν 800
βεβαίως,
ανθρώπους.
Βεβαίως, θα σου πω. Η γιγάντωση σε προσωπικό και οι άλλες επεκτάσεις που γίνανε, όπως και εσύ θυμάσαι καλά, στα καλά χρόνια που λέμε, δηλαδή στα χρόνια που η Ελλάδα πετούσε, ναι, με δανεικά ή χωρίς δανεικά, όλα αυτά έγιναν. Πράγματι, είναι μεγάλο το νούμερο, ήταν πολύς ο κόσμος που υπήρχε στο συγκρότημα της ελευθεροτυπίας. Τον σήκωνε αυτόν τον κόσμο μέχρι ένα διάστημα. Όταν μπήκαμε στην κρίση το 2009 και μετά, είναι φανερό ότι εκεί χρειαζόταν άλλη πολιτική. Δηλαδή έπρεπε να γίνουν περικοπές, όπως έγινε παντού. Το κάνανε τα κράτη, το κάνανε οι επιχειρήσεις όλες, το κάνανε και οι επιχειρήσεις του τύπου. Όλες οι επιχειρήσεις το κάνανε αυτό, όπως θυμάσαι. Σε εμάς δεν έγινε αυτό. Μάλιστα. Γιατί απλούστατα δεν υπήρχε ισχυρή ιδιοκτησία.
Έτσι, ναι.
και οικονομική διεύθυνση. Δεν υπήρχε. Με αποτέλεσμα να μην ληφθεί ουσιαστικά κανένα μέτρο και να φτάσει η εταιρεία και η εφημερίδα σε αδιέξοδο, σε οικονομικό αδιέξοδο. Κάπως έτσι έγινε. Οι άλλοι είχανε, τα άλλα συγκροτήματα τύπου είχανε χρηστοηγεσίες και ιδιοκτήτες που καταφέρανε να τα μαζέψουν και να τα σώσουν. Δυστυχώς εμάς δεν υπήρχε αυτό.
Τώρα θα καλημερίσουμε μια κοινή μας γνωστή πάλι από την εφημερίδα. Αν θέλεις το ακούς, είτε ζωντανά είτε και από το σπίτι σου, Γιώργο.
Ακούω από τον υπολογιστή μου ανοιχτό, θα το ακούσω.
Είναι η Βάλια Καϊμάκη, δημοσιογράφος με μακρά θητεία και αυτή στην ελευθεροτυπία. Τώρα είναι επίκουρη καθηγήτρια Ιωνίου Πανεπιστημίου και στην ψηφιακή δημοσιογραφία, παρουσιάστρια της εκπομπής Ψηφιακές Κυριακές εδώ στο Πρώτο. Και προπαντός, πάνω απ' όλα, πολύτιμη συνεργάτηδα της εκπομπής μας για τα social media. Λοιπόν, η Βάλια είχε φέρει, νομίζω, και την Le Monde Diplomatique στην ελευθεροτυπία. Καλημέρα, Βάλια μου.
Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, Βάλια.
Λοιπόν, Βάλια, η δική σου η αρχική εντύπωση από την τροπή που πήρανε τα πράγματα από χθες. Καταρχάς, ήσουν πόσα χρόνια στην Ελευθερωτική, ήσουν παλιά καραβάνα κι εσύ.
Από το 98 ήμουν εγώ που ήρθα, μικρή πήγα, μέχρι το 2010.
Νέα καραβάνα,
εντάξει, ναι.
Νέα καραβάνα.
Νέα καραβάνα, ναι.
Σε σχέση με εμάς τους δεινόσαυρους.
Ναι, εντάξει, καραβάνα όμως, καραβάνα και πάλι.
Καραβάνα σίγουρα, αλλά νέα. Είναι μοντέρνες ξέρεις το στρατό οι καραβάνες.
Πόσο... Ναι, πάντως, εγώ αυτό που θέλω να σας πω και στους δύο είναι ότι μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι οι φοιτητές μου ακόμα και τώρα, που είναι παιδιά που έχουν γεννηθεί το 4, το 3, το 2, το 5, είναι παιδιά τα οποία έχουν ακούσει κάποια στιγμή το όνομα της Ελευθερωτυπίας.
Mm-hmm. Ναι, γιατί το λένε στο σπίτι οι γονείς τους, οι φίλοι τους, βέβαια.
Δεν ξέρω αν αυτό μέτρησε στην τιμή που έπιασε τελικά ο τίτλος Ελευθερωτυπίας. Πάντως είναι σίγουρο, υπάρχουν άλλα έντυπα δηλαδή που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή που τα παιδιά δεν τα ξέρουν καν ενώ είναι στα περίπτερα. Παρ' όλα αυτά η Ελευθερωτυπία είναι κάτι που έχει μείνει, να το πω, στο φαντασιακό του Έλληνα, στη μνήμη του, τη συλλογική. Δεν ξέρω, και εκεί εξηγείται, ας πούμε, η τόσο μεγάλη αξία η χθεσινή, η οποία δεν μας χαροποίησε όλους. Γιατί αυτά τα χρήματα, όπως είπε και ο Γιώργος, θα πάνε στο ταμείο κατά κάποιο τρόπο. Θα πρέπει να πούμε ότι υπήρξαν συνάδελφοι που πέρασαν πάρα πολύ άσχημα.
Και περνάνε ακόμα.
Και περνάνε ακόμα, ναι.
Και περνάνε ακόμα, ναι.
Αρκετοί ξενιτεύτηκαν κιόλας.
Ναι.
Ναι. Ναι. Και αλλάξαν δουλειές. Ή μείναν άνεργοι.
Οι τυχεροί άλλαξαν δουλειές. Οι μη τυχεροί.
Ναι, όχι, εννοώ. Αλλάξαν δουλειές, φύγανε από τη δημοσιογραφία παλιά. Δεν εννοώ αυτό.
Φύγανε.
Επάγγελμα, ναι, δυστυχώς. Ναι. Όλα αυτά είναι μια απάντηση στο ερώτημα γιατί μπορεί να ενδιαφέρει το σήμερα τον κόσμο αυτό που έγινε χθες. Μπορεί να το ενδιαφέρει και αν δούμε ξανά την Ελευθερωτυπία στα περίπτερα ή όχι στα περίπτερα, δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να αξιοποιηθεί ο τίτλος, νομίζω ότι δεν θα είναι κακό για την ενημέρωση. Μπορεί να είναι και καλό.
Βάλια,
μπορεί να έχουμε κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε σήμερα.
Εσύ, Βάλια, που είσαι πιο κοντά στην ηλεκτρονική δημοσιογραφία, το e-net νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα domain που υπάρχουν, έτσι δεν είναι, σαν, και μόνο σαν όνομα e-net.gr είναι ευπόλυτο, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έννοια. Νομίζω ότι εκεί θα πέσει η μεγαλύτερη προσοχή. Όπως είπε και ο Γιώργος, η εφημερίδα είναι το στήριγμα, το brand. Αλλά η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας πιστεύεις ότι θα πιάσει καλύτερα?
Το inet.gr ήταν ακόμα και ως κομμάτι εφημερίδας, είχε τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στην Ελλάδα. Ήτανε, το InGR ήταν το μεγάλο.
Το InGR, βέβαια.
Πούμε, το μεγάλο, ναι, αλλά το InGR ήταν native μέσο, δηλαδή ήταν μέσο που υπήρχε μόνο στο διαδίκτυο. Η Ελευθερωτυπία ως εφημερίδα ήταν η πρώτη στην Ελλάδα που έβγαλε το περιεχόμενό της στο διαδίκτυο, δωρεάν, ολόκληρο. Δεν ξέρω αν είναι καλή ή κακή επιχειρηματική κίνηση τότε, αλλά εκ του αποτελέσματος πολλά τραγούδια λέμε. Mm-hmm. Αλλά γεγονός είναι ότι ήταν η πρώτη που άρχισε να εκπαιδεύει κατά κάποιο τρόπο το κοινό στο ότι οι εφημερίδες υπάρχουν και online. Mm-hmm. Και μάλιστα η Ελευθερωτυπία ήταν αυτή που είχε και συντάκτες, οι οποίοι στην αρχή γύρω από μια ομάδα έβγαζε ένα ένθετο από τη δεκαετία των 90's κιόλας, από τα μέσα και μετά, που λεγόταν Infotech και το οποίο είχε τρελή επιτυχία γιατί ήταν το μόνο ένθετο που έγραφε για νέες τεχνολογίες. Wow, τι είναι αυτό και τι είναι το ίντερνετ, έτσι, μην το ξεχνάμε. Εκεί απέκτησε ένα νεανικό κοινό, το οποίο σήμερα είναι ίξερς, ας πούμε, να το πούμε έτσι, είναι σε αυτή τη γενιά, ή πολύ, πολύ μικρή νεαροί millennials, αλλά όμως είναι ένα κοινό το οποίο την ακολούθησε και την αγάπησε μόνο και μόνο για το κομμάτι της τεχνολογίας το οποίο το ακολουθούσε. Να φανταστείτε ότι εγώ ήμουν στη Γαλλία φοιτήτρια και έστελνα σε διάφορους, είχα ένα μάκι και δεν μπορούσα να γράψω ελληνικά. Mm-hmm. Και θυμάμαι ήταν ο Νίκος ο Μουμούρης που μούλησε το πρόβλημα χωρίς να με ξέρει, γιατί τότε ήμασταν 10 δημοσιογράφοι σε όλη την Ελλάδα που μπορούσαμε να ασχοληθούμε με τις νέες τεχνολογίες. Τι 10, πολύ λέω. 5 ήμασταν. Και έκανε λοιπόν πολύ μεγάλα βήματα Υπάρχει ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο είναι σε servers. Ελπίζω ότι έχει, δεν ξέρω ο Γιώργος αν ξέρει να μας πει. Έχει διατηρηθεί φαντάζομαι αυτό το αρχείο.
Βεβαίως, βεβαίως. Αναζητούμε και γι' αυτό αναζητούμε αγοραστή. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε καταφέρει. Αναζητούμε και για το αρχείο. Υπάρχει αρχείο και ηλεκτρονικό και έγχαρτο υπάρχει. Περισσότερα προβλήματα στην αξιοποίηση. Έχει πολλά προβλήματα εκεί. Να δούμε τι θα κάνουμε.
Να
τα καταφέρουμε.
Να κάνω δημοπρασία από αέρος, να κάνω τη μοιραράκι να το πουλήσουμε.
Αν αυτοί που μας ακούνε έχουν ενδιαφέρον, θα το κάνουμε κάποια στιγμή και αυτό. Θα βγει σε δημοπρασία και ελπίζω να πάνε να το πάρουν.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Δυστυχώς ήρθε η ώρα μου που λέμε στην Κύπρο.
Όχι, ο χρόνος... δεν το λες γιατί είναι κακό.
Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
Ναι,
το... Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο.
Γεια σας, καλημέρα. Γεια.
Λοιπόν, Γιώργος Καρελιάς και Βάλια Καϊμάκη, μιλήσαμε για την ελευθεροτυπία που πλέον έχει περάσει στα χέρια του ομίλου του εφοπλιστή του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη. Και θα κλείσουμε τώρα την εκπομπή μας με τον κύριο Κώστα Τσίγκα, που είναι πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής. Δεν υπάρχει σχεδόν ούτε μία μέρα που να μην λάβουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία μήνυμα στο κινητό μας. Εγώ σαν δημοσιογράφος λαμβάνω όλα τα μηνύματα από το σχετικό Υπουργείο για πυρκαγιά σε σπίτια ή και διαμερίσματα. Πολλές φορές με κατοίκους να καίγονται. Το πιο συχνό απ' όλα είναι να καίγονται στον ύπνο τους. Παρακαλέσαμε λοιπόν τον έμπειρο αξιωματικό να μας εξηγήσει πώς και γιατί χάνουμε ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο και τι πρέπει να κάνουμε να προσέξουμε περισσότερο. Καλημέρα σας, κύριε Τσίγκα.
Σας ημέρα, κύριε Μιχαηλίδη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Έχω έναν φίλο μου που δυσκολεύεται μαζί με την σύζυγό του. Κοιμηθήκανε, κάτι αφήσαν αναμένο και είναι στο νοσοκομείο. Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και δεν συμβαίνει συχνά. Πώς παίρνει φωτιά, άμα αφήσεις το μάτι, το ηλεκτρικό μάτι του φούρνου ανοιχτό, μπορεί να πάρει φωτιά όλο το σπίτι?
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μια αύξηση του φαινομένου σε πυρκαγιές σε κατοικίες. Δυστυχώς πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας έχουν χάσει τη ζωή τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα που έχετε αναδείξει και πρέπει όλοι μας στα σπίτια που μένουμε να έχουμε πάντα το νου μας. Εμείς ευχαριστούμε την προσοχή σε όλους τους πολίτες. Τεράστια, μεγάλη προσοχή στις ηλεκτρικές συσκευές. Είτε είναι η κουζίνα, είτε είναι η ηλεκτρική κουβέρτα, είτε τα λαμπάκια που είχαμε πάρα πολλά φαινόμενα τώρα κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Μεγάλη προσοχή από όλους μας μέσα στο σπίτι ό,τι έχει να κάνει με ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό που είπατε για τις κουζίνες, έχουμε καθημερινά προβλήματα σε όλη την Ελλάδα από ξεχασμένα μαγειρικά σκεύη κατ' επιτοπλίστων, τα οποία πυρακτώνονται, δημιουργείται πυρκαγιά και όπως ξέρετε μέσα στο σπίτι ή θα έχει μοκέτα ή θα πάρει ο απορροφητήρας ή αν είναι κάτι δίπλα σε κουρτίνα, με αποτέλεσμα το πυροθερμικό φορτίο που αναπτύσσεται να είναι μεγάλο και η πυρκαγιά να είναι πάρα πολύ δύσκολη στην αντιμετώπιση της, γιατί εγκλωβίζονται και άτομα σε όλη την πολυκατοικία, λειτουργεί όλο το φαινόμενο ντόμινο, επηρεάζεις όλον τον οικισμό ή την πολυκατοικία την οποία μένεις. Ζητήματα έχουμε πάρα πολλά με ηλεκτρικές κουβέρτες, τις οποίες τις ξεχνάμε και είτε υπερθερμαίνεται το στρώμα, είτε υπερθερμαίνεται, ανεβαίνει η θερμοκρασία από το πάπλωμα, είτε βραχικυκλώνουν. Θέλουμε όλοι μας στα σπίτια μας έναν έλεγχο όλων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Αν οι ασφάλειες που έχουμε επαρκούν για να πέφτει ο γενικός ή έχουμε φορτώσει το δίκτυο με περισσότερα άλλα αντικείμενα. Οι ανάγκες είναι πάρα πολλές, αλλά είναι σημαντικό και εύστοχο αυτό που είπατε, ότι οι πιο πολλοί καίγονται στον ύπνο τους. Και γιατί? Γιατί αν στον ύπνο μας έχουμε ένα τσιγάρο που το καπνίζουμε, αποκοιμόμαστε, το τσιγάρο πέσει κάτω ή στον καναπέ ή πέσει κάτω στη μοκέτα, ταυτόχρονα η πυρκαγιά που δημιουργείται, ο καπνός σε πρώτη φάση, οι αναθυμιάσεις μας ζαλίζουν και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Στους πιο πολλούς καμένους που έχουμε πάει είναι πάνω στα κρεβάτια τους, κύριε Μιχαηλίδη, και είναι μεγάλη στενοχώρια από την πλευρά μας και μεγάλος ο πόνος να αντιμετωπίζουμε τέτοια περιστατικά.
Είναι και οι σόμπες για να ζεσθενόμαστε. Μερικές φορές υπάρχουν και σόμπες και ηλεκτρικές, αλλά υπάρχουν και άλλες που βγάζουν και φωτιά, νομίζω.
Κοιτάμε να μειώσουμε τις θερμοκρασίες. Κοιτάμε να μειώσουμε το χρόνο που θα στεγνώσουμε κάποια ρούχα τα οποία έχουμε πλύνει το χειμώνα, γιατί αν τα βγάλουμε έξω δεν στεγνώνουν. Τα βάζουμε πάρα πολύ κοντά. Κάποιες σόμπες υγραερίου, η πυράκτωση που υπάρχει στο μπροστινό μέρος είναι τέτοια που δημιουργεί φλόγα από την υπερθέρμανση του αντικειμένου ή του ρούχου που έχουμε δίπλα, μη υπολογίζοντας εμείς ότι αυτό θα στεγνώσει τόσο νωρίς. Αυτό όχι μόνο φεύγει υγρασία, αλλά υπερθερμαίνεται, δημιουργεί πυρκαγιά. Ένα κομμάτι θα πέσει στη μοκέτα ή στο χαλί και η πυρκαγιά που θα προκληθεί θα είναι και οι καπνοί, οι οποίοι έτσι αναπτύσσονται μέσα στο ίδιο το σπίτι, διότι είναι κλειστός όλος ο χώρος, μας εμποδίζει στο να προσβάλλουμε την πυρκαγιά, στο να την αντιμετωπίσουμε την πυρκαγιά.
Μα, η γιαγιά μου, η Μακαρίτισσα που δεν έφυγε από φωτιά, πάντοτε επέμενε να έχει το καντιλάκι αναμένο. Τώρα αυτό σε μια χώρα που είναι και σεισμογενής ενέχει και αυτό έναν κίνδυνο, δηλαδή να έχεις το καντήλι αναμένο τη νύχτα όταν είσαι οποτεδήποτε, ξέρω εγώ.
Επειδή είναι πάρα πολλά τα φαινόμενα αυτά με τα καντιλάκια και σε χωριά αλλά και εδώ στην Αττική, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, το καντιλάκι θα πρέπει να είναι πάνω σε ένα ταψάκι αλουμινένιο, το οποίο σε περίπτωση που η φλόγα έρθει στην άκρη από το χείλος του ποτηριού και ραγίσει, το οποίο έχει λάδι μέσα, να μην εξαπλωθεί και να μην πέσει πάνω σε άλλα αντικείμενα. Πρέπει η φωτιά να περιοριστεί εντός του πλαισίου που θα έχουμε. Το καντήλι πρέπει να είναι σε ξεχωριστό μέρος μέσα, το οποίο δεν θα έχει έρθει σε επαφή με άλλα αντικείμενα τα οποία θα μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Οτιδήποτε χρήση πυρός ή βραχυκύκλωμα, το οποίο θα προκύψει, θα δημιουργήσει πυρκαγιά με δυσάρεστες συνέπειες για τον άνθρωπο. Ας μειώσουμε λίγο τις ανάγκες, ας έχουμε λίγο το νου μας πριν φύγουμε, μια και δύο φορές να γυρίσουμε πίσω, να δούμε αν έχουμε κλείσει το θερμοσύφωνα, αν έχουμε κλείσει το μάτι της κουζίνας, αν υπάρχει πολύ μπρίζο στην πρίζα που φεύγουμε για πάρα πολλές μέρες. Αυτά όλα, ξέρετε, υπερθερμαίνονται, οι τάσεις ανεβαίνουν, με αποτέλεσμα ένα βραχυκύκλωμα φέρνει μια καταστροφή και σε εμάς αλλά και στους συνανθρώπους μας.
Και το πολύ μπρίζο, λέτε, έτσι.
Ναι, το... Υπάρχουν, ξέρετε, τώρα με τα κινητά, τα φορτίζουμε, με power bank, οτιδήποτε, όλοι μας τα σπίτια έχουμε, όλες τις μπρίζες είναι γεμάτες. Δεν υπάρχει λόγος να τραβάει ρεύμα ο αντάπτορας από τη στιγμή που δεν υπάρχει ανάγκη να χρησιμοποιήσω μια ηλεκτρική συσκευή. Τεράστιος έλεγχος και ένας ηλεκτρολόγος να μας τσεκάρει λίγο όλες τις περιπτώσεις, τις μπρίζες μας, τον πίνακά μας, εάν υπερθερμαίνεται το καλώδιο το οποίο μεταφέρει την ενέργεια, θα είναι χρήσιμο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίγκα.
Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να μειώσουμε τις συνέπειες από
καλά.
Όλες αυτές τις καταστροφές. Και εσείς να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Και με τον κύριο Κώστα Τσίγκα, Πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής, που μιλήσαμε για τις φωτιές που ανάβουμε εμείς οι ίδιοι με δική μας υπευθυνότητα, χωρίς να το θέλουμε βεβαίως στο σπίτι. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Νομίζω ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπε ο άνθρωπος. Να είστε καλά. Εμείς θα τα ξαναπούμε, πρώτα Θεός, αύριο. Γεια χαρά.